Republike Srpske. Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći je problem u odrastanju djeteta prezaštićivanje.
Djeca jako vole eksperimente, koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi i topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
Muzika ima veliki značaj na razvoj svakog djeteta. Ona utiče na razvoj njegovih fizičkih i umnih sposobnosti, na izgrađivanje estetskog odnosa prema muzici i umjetnosti uopšte. Dobro organizovan vaspitno-obrazovni rad na svim nivoima obrazovanja od predškolske ustanove pa nadalje može značajno doprinijeti formiranju takvog sklopa ličnosti koji će uspješno odgovoriti potrebama savremenog društva. Poznato je da bavljenje muzikom može da unaprijedi muzički razvoj, ali manje poznato da razvijanje muzičkih sposobnosti, slušanja muzike, muzičko opažanje posredno i značajno utiče na opšti razvoj. I o tome danas govorimo sa profesorkom Brankom Radošević-Mitrović sa katedre za dirigovanje Akademije umjetnosti u Banja Luci. Ja vam želim dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno.
Dobro jutro i hvala na pozivu.
I evo na samom početku emisije podsjetit ćemo se koncerta, odnosno izvođenja muzike za djecu prošle subote u Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci. Čuveno djelo Karneval života francuskog kompozitora Camille Saint-Saensa, koje je pored solista Dinka Blagojevića i Dejana Jankovića na klaviru izveo Banjalučki kamerni orkestar Ban Svetislav Tisa Milosavljević pod vašom dirigentskom palicom. Koncert posvećen najmlađoj publici s ciljem razvoja i njegovanja publike i budućih konzumenata umjetničke muzike. Pa evo na samom početku odmah da vas pitam kakve su reakcije i djece i roditelja i kako još možemo da stvorimo konzumente umjetničke muzike.
Pa reakcije su svaki put kad izvedemo ovaj koncert fenomenalne, stvarno mi obožavamo da radimo ovaj koncert, prije svega zbog reakcije, jer u jednom dijelu kada se završi taj izvođački dio, mi razgovaramo sa malom publikom i predstavljamo posebno svaki instrument, šta se sve može svirati na tom instrumentu njihova želja da oni učestvuju u svemu tome je ogromna. Na kraju u jednom momentu svi zajedno pjevamo U svijetu postoji jedno carstvo, gdje primijetimo da roditelji mnogo više uživaju u tom dijelu programa nego djeca, zato što se sjeti svog djetinjstva i Branka Kockice. I negdje na vaše pitanje da odgovorim jeste da konzumenti se stvaraju tako što im se ponudi nešto novo, drugačije. Djeca su željna novih iskustava, to nam govori svaki put kad napravimo neki didaktički koncert, ne mora to uvijek biti Saint-Saens, mi smo to radili sa drugim kompozitorima, gdje smo predstavljali orkestar, bili su tu i jedan koncert je bio bukvalno posvećen samo četvorogodišnjacima i mi smo bili oduševljeni sa kojom pažnjom, sa kojim entuzijazmom su oni sve to pratili, imali su pitanja za nas tokom koncerta, jel, kad ide taj dio, kad razgovaramo sa njima. Tako da važno je ponuditi djeci, a oni onda sami izaberu šta hoće, a uvijek izaberu ono što je kvalitetno, naravno samo ako im se ponudi.
Razvijanje muzičkih sposobnosti kod djeteta razvija se niz sposobnosti od kojih će djeca imati korist i u djetinjstvu, ali kasnije u životu. Ali evo da nam vi kažete zašto je muzika važna za djecu, s obzirom da ste dugogodišnji prosvjetni radnik, radili ste i u nižoj muzičkoj, srednjoj muzičkoj, sada ste na fakultetu, neprestano ste okruženi djeci i također ste i majka, imate sina od 3,5 godine.
Tako je. Ja ću sad da govorim isključivo o naučno dokazanim činjenicama. Jeste da prvenstveno djeca koja se bave muzikom, oni imaju mnogo razvijeniju logiku, mnogo lakše uče. Mi mislimo da ako se djeca bave muzikom u nižim školama, jel, upišu tu nižu muzičku školu, čak ili ako sviraju neki instrument, eto, za svoju dušu, da jednostavno razvijamo tu kreativnost, tako da sutra djeca kad postanu inženjeri, ne znam nija šta već koje struke, oni su već spremni da istražuju na jedan novi i drugačiji način. Navešću jedan primjer u, recimo, u američkom školstvu i u mađarskom školstvu. Amerikanci vrlo usko školuju svoje kadrove za bilo koju oblast i u jednom momentu su došli do problema jer su shvatili da jako puno uvoze kadrova sa strane. I onda su htjeli da uporede jednu uspješnu državu, i to su radili sa Mađarskom, i shvatili su da je jedina razlika u školovanju upravo u umjetničkim tim oblastima gdje djeca razvijaju kreativnost. E sad, ono što se tiče samog mozga, jel, i razvoja, dokazano je da muzika, znači kada se svira, koristi obe hemisfere mozga. Znači zašto? Zato što koristimo i motoriku, ali i kreativnost. I nijedna umjetnost i ništa drugo ne koristi mozak na taj način, tako da je višestruka korist baviti se sa instrumentom, čak i kad se sluša muzika, višestruka je korist, ali ako još sviramo neki instrument, onda svakako ta djeca su brže uče, savladavaju probleme, drugačije razmišljaju, imaju višestruke benefite od toga što se bavi s tom muzikom. Nadam se da sam bila jasna, da nisam zakomplikovala.
A kada je riječ o djeci koja slušaju muziku, evo, muzika je zapravo jedina umjetnost koju djeca mogu odmah konzumirati. Odmah ne mogu da čitaju ili da gledaju filmove ili pozorišne predstave ili, ne znam, da gledaju slike. Dobro, mogu slike, ali ne mogu baš umjetnički slike. Ali muziku mogu odmah. Zapravo mogu još u majčinom stomaku da slušaju.
Pa, isto kažem, dokazano je, recimo, preporučuje se Mozart. Mozart je jako, jako, Mozartova muzika. Čak su radili studije, ne znam, u štalama, da krave daju mnogo više mlijeka kada slušaju Mozarta nego kada slušaju rock muziku ili metal muziku i tako dalje. Mozart je nekako van serijski sam po sebi, pa i njegova muzika. I djeca mnogo mirnije spavaju, mnogo, čak i bebe u stomaku su mnogo mirnije i staloženije. Tako da već postoje studije o svemu tome i pazite, postoji muzikoterapija koja se već uveliko koristi u svijetu, nažalost kod nas još uvijek nedovoljno. Tako da njeni benefiti su već otkriveni svugdje, sad samo treba da i primijenimo određene frekvencije, pa koliko je ona ozbiljna stvar, muzika. I to je jedina umjetnost koja može nekog da natjera svojim postojanjem na samoubistvo, ali promijeni položenje u pozitivnom smjeru. Tako da je ona u stvari divna stvar, ali i može biti vrlo, vrlo ozbiljna stvar. Zato je važno šta slušamo i šta nudimo svojoj djeci.
Pa šta trebamo da ponudimo svojoj djeci? Evo, s obzirom da ste se vi negdje opredijelili za, da kažemo, ozbiljnu klasičnu muziku, odnosno umjetničku muziku, ali vjerujem da postoje i druge vrste muzike koje su prikladne za djecu, a koje vi, evo, možda možete preporučiti roditeljima. Odnosno, šta je to i čime da krenemo? Mi uvijek nekako pominjemo neke pjesme za djecu uz koju su odrastale generacije djece rođenih 60-ih, 70-ih i 80-ih, manje i više 90-ih, jer već su se tad, zapravo vraćala se ta muzika. Djeca rođena 90-ih slušali su i ono što su prethodne generacije. I to su zapravo bile prekrasne pjesme, uglavnom pjesme horova kao što su Kolibri, pjesme Dragana Lakovića, Branka Kockice, kojeg smo spominjali, i drugih izvođača, ali vremena su se promijenila i možda to današnjoj djeci nije interesantno. Pa evo, šta mi da učinimo da im to ponudimo, da to bude lijepo, kvalitetno i da to bude zapravo za djecu?
Evo, mislim, s obzirom da jako volim da radim sa djecom, kad je Svetski dan muzike, to je 21. juni, ja onda organizujem sa studentima, mi skinemo neke dječje pjesmice tipa Razbole se lisica, upravo te hitove stare koje ste spomenuli, i idemo u vrtića, odemo u 4-5 vrtića. Između ostalog, ociramo im nešto i klasično, nešto, znači kombinacija više muzičkih stilova, ali obavezno na kraju jedno, dvije dječje pjesmice gdje one pjevaju sa nama. Nije se desilo da i jedno dijete ne zna Razbole se lisica, znači to su hitovi vanvremenski i oni samo im se treba ponuditi, to je ono što smo spomenuli. Mnogi roditelji griješe kod kuće, svojoj djeci puštaju ne znam, ili muziku isključivo koju oni slušaju, pa nekad je to i rock koji je izuzetno kvalitetan, ali djeca prosto nisu dovoljno zrela da shvate neke stvari, da čuju. Oni prepoznaju model ponašanja svojih roditelja i preuzimaju ih. Ako vi sa njima pjevate dječje pjesmice, oni će pjevati, oni će smatrati da je to njihov svijet. Ako vi sa njima pjevate, ne znam, rock, narodnjake, oni samo to razumiju, to je jedino što im je ponuđeno. Mi ne možemo uticati na ukus svoje djece. Ja sam neko ko sluša mnogo različitih vrsta muzike. Ja se bavim klasičnom muzikom, ali isto tako poznata mi je i ne znam, džez muzika i rock muzika i tehno muzika, pa i narodna muzika. Znači, to je sve dio mene i mog odrastanja, zavisno od raspoloženja, i ne treba ograničavati djecu, jer sa ograničavanjem mi stvaramo da je to nešto egzotično, zabranjeno, pa još gore napravimo, ali treba im ponuditi što više mogućnosti, poznati ih sa svim tim vrstama muzike, ali ne na način da im pustimo muziku kod kuće, nego da ih odvedemo na koncert. Jer samo na taj način će djeca istinski da se upoznaju sa muzikom, jer ta energija, ta emocija jedino može da se doživi uživo. I sami znate, kad odete na rock koncert, da nije isto kad pustite CD kod kuće. Ta energija i ta ispunjenost, emotivna, u svakom smislu te riječ puno znači. Između ostalog, dokazano je da upravo kroz muziku djeca najlakše, i zajedničko muziciranje, sad nije bitno da li oni lupaju neke udaraljke ili bilo šta, pjevaju zajedno, kroz zajedničko muziciranje oni lakše prevazilaze barijere i lakše ostvaruju kontakte između sebe, i to je jako važno u djetinjstvu, jer upravo tad oni uče kako da ostvaruju socijalne kontakte. Znači, djecu trebate da uključite ako nemaju sluha, što može da bude. Postoje folklori, postoje bilo šta gdje oni mogu da u društvu učestvuju i lakše ostvaruju te komunikacije. Mi imamo sad veliki problem gdje su nam djeca autistična zbog telefona, zbog računara. Djeca dolaze na fakultete, oni ne znaju da se izražavaju, ne znaju da svoje emocije izraze, a kamoli nešto ozbiljnije, nešto drugačije, ne znaju da pišu, ne da su oni nepismeni, da ih neko nije naučio, zbog telefona i poruka, sve je to vrlo kratkoslovno, više sve u šiframa nekim, ne možemo više ni da pratimo. Tako da, u suštini, mi moramo da im ponudimo, da im damo više mogućnosti, a oni će izabrati pravo. Ja vjerujem u njihov izbor, čak i ako njihovi vršnjaci slušaju nešto što se nama ne sviđa, oni će ipak da znaju napraviti razliku, jer ne mogu protiv svog društva, ali će znati jako dobro da procijeni šta je kvalitetno, šta nije kvalitetno, što je u stvari estetski.
Dakle, naša roditeljska uloga je negdje i najvažnija kada je riječ o tom širenju muzičkog horizonta, da tako kažemo, kod djece. A pogotovo ako se radi, evo vi na primjer, gdje su roditelji u vezi sa muzikom, vi konkretno 26 godina već radite, a pretpostavljam i dok ste se vi školovali da ste neprestano bili u muzici.
Naravno.
Tako da vaše dijete će sigurno biti, kad dođe vrijeme, bude imao 6 godina, sigurno će ići u muzičku školu.
Ja se trudim da ga ne bombardujem sa muzikom. Evo, recimo, on je prvi put bio na koncertu na kom ja dirigujem. Bili smo jednom na pola koncerta, izdržao ove klasične muzike. Negdje moja procjena da ako se bude bavio muzikom, da ćemo biti dovoljno muzike u životu. Ali radim upravo ovo što sam sad negdje preporučila roditeljima. Ja konstantno pjevam sa njim dječije pjesmice. On je propričao zahvaljujući dječjim pjesmicama i nema problem ni sa slovima, ni sa... Znači, vrlo izražajno priča. čak i komplikovane riječi, ali sve to zahvaljujući toj muzici. Čak je isto opet dokazano da mucanje, djeca koja mucaju, da kad pjevaju ne mucaju. I savjetuje se roditeljima da ih obavezno upišu u neki hor negdje da bi savladali taj problem. I čak kad trebaju da izgovore neku riječ, da preko melodije te riječi u stvari djeca mnogo lakše i bez problema izgovore te riječi. Tako da muzika je važna i zdrava, da to tako kažem, i tekako preporučljiva u svim oblicima, da li kroz slušanje, da li kroz plesanje, da li kroz sviranje, ali treba da nas okružuje od ranog, ranog djetinjstva.
I evo, ne samo vi kao roditelj koji stvara vezu sa svojim djetetom kroz muziku, nego i vi kao profesor stvarate vezu sa svojim đacima na taj način što zajedno reagujete, osjećate muziku dok radite. Sad to zvuči kao igra, ali muzika je zapravo igra. Igranje. Nešto što nam treba čitav život. Dobro, mora da se radi, da se uči, pogotovo na fakultetu.
Pa, svaka umjetnost traži žrtvu. Mi svi samo vidimo lijepe stvari te umjetnosti. Umjetnost je prije svega zanat. I mi moramo da ispečemo dobro svoj zanat da bismo tek onda mogli da se bavimo umjetnošću na taj način kreativni. Nekad djeca odustanu rano zato što upravo u današnje vrijeme kad hoćemo sve odmah i sad, umjetnost nije dobar izbor za njih. Poslije se kaju. Često sretnim moje bivše učenike koji su odustali i sad se kaju, jer negdje poslije sve te mi podnesemo i imamo nenormalno radno vrijeme i sve to ima svoje. Mi se divnim, divnim pozivom bavimo. I tu sad ne mislim samo na muziku, nego na sve umjetnosti. Mi dotičemo nečiju dušu, a to je nešto najljepše i najplemenitije, da tako kažem.
I evo, kad već govorimo o svim tim benefitima muzike, o činjenici, s obzirom da je evo mart mjesec, roditelji male djece od 5-6 godina koji će ovog proljeća da se upišu u prvi razred osnovne, možda će razmisliti da se upišu u prvi razred osnovne muzičke škole ili ovih đaka koji završavaju sada 9. razmišlja se već uveliko o srednjoj školi, pa će možda biti muzička, ili ovih koji sada 4. gimnazije ili muzičke, da, možda će nastaviti na akademiji. Kako savjetovati one koji su možda u dilemi kada je riječ o obrazovanju daljem u muzici?
Pa roditelji prvo pitanje postavljaju, bar iz mog iskustva, šta će moje dijete da jede ako se bude bavilo umjetnošću? Ja mogu da kažem sa sigurnošću da je, bar što se tiče muzike, većina poziva deficitarna. Znači, ako ste u dilemi, recimo, koji instrument da vam dijete svira, ja preporučujem fagot, preporučujem hornu, bilo koje udaraljke, obou. Ima jako puno egzotičnih instrumenta koji jednostavno ne da ih nema u Banja Luci, nego ih nema u cijeloj Bosni i Hercegovini, nema ih u regionu. Recimo, jedno violončelo je prosto nestašica. Mi trenutno u Banja Luci imamo 2,5 čela. Zašto pola? Zato što je jedna djevojka koja svira u srednjoj školi. Znači, to su stvarno deficitarni kadrovi i vjerujte, ako je dijete iole vrijedno i talentovano za to, jer je to neophodno, posla će biti i više nego dovoljno i to vrlo rano. Vrlo rano. Dobri muzičari imaju posla vrlo rano.
Dobro, a kako da znamo da nam je dijete nadareno za muziku i spremno za upis, na primjer, u muzičku školu?
Pa postoje neki testovi gdje se provjeri da li dijete ima sluha, da li ima osjećaj za ritam. Ukoliko ispunite testove, naravno sluh se može razvijati, to je jako važno. Malo ko da nema uopšte sluha. Postoji nešto što se zove reprodukcija muzike. Neko jako dobro čuje, ali ne može da reprodukuje. Prosto nije mu razvijen taj organ, nije se radilo s njim. Nama često dođu djeca u srednjoj školi koja uopšte ne mogu reprodukovati kako treba, ali izuzetno dobro čuju. Ima način da se i to provjeri. I negdje ono što je isto jako važno, možda još i važnije, da postoji ljubav za to s čim odlučiš da se baviš, jer niko od nas ne dobija sve glatko. Mi smo svi umjetnici svi u nekim dilemama, stalno se preispitujemo, umjetničke duše, jel? Uvijek smo nesigurni. I negdje ta upravo ljubav i želja da se dođe do cilja učini da mi istrajemo na tom svom putu, što je jako važno, i podrška roditelja.
Da, evo kažu, za razliku od uobičajenih drugih hobija, generalno za muzičku školu, negdje je presudna uloga marljivost i spremnost da djeca jako puno rade i da rade kod kuće.
Ja moram samo da naglasim da djeca ne moraju samo da se bave muzikom u muzičkoj školi. Znači, oni mogu, ima jako puno dobrih gitarista koji su samouki, i bubnjara i tako dalje, da sad ne nabrajam. Negdje ako postoji ljubav i želja da se dijete bavi s tom muzikom, ono će naći put. I bez obzira da li roditelji to žele ili ne žele. Znači, dovoljno da negdje dijete shvati šta sve može i da ga mi ne kočimo. A dijete će samo naći svoj put, još ako nađemo adekvatnog profesora. U muzičkim školama se to malo tretira kao da će svako dijete koje upiše muzičku školu na kraju da se bavi s tom muzikom. Što nekad i nije dobro, jer mi zaboravljamo da upravo u toj muzičkoj školi treba da stvorimo i konzumente te muzike. Tu je jako važno da profesor sam procijeni koje dijete pokazuje stvarno izuzetnu darovitost i da mu otvori ta vrata i mogućnosti da može da se bavi s tim. Ali opet s druge strane, ja sam, recimo, moj drugi instrument je flauta. Ja sam sa flautom toliko se naputovala svirajući po kudovima, pa čak i u rock bandu sam svirala sa flautom. Bilo mi je divno, potpuno sam bila rasterećena sa tim instrumentom, jer negdje to nije bilo nešto što je važno, što se mora, i kao što je bilo na klaviru. Tako da sam uživala u tom nekom drugom segmentu te muzike, u tom zabavnom dijelu muzike, što mi je puno doprinilo u mojoj profesiji. Poslije da shvatim da ne može sve da bude strogo, da mora biti savršeno. Ne, muzika i umjetnost ne treba da bude savršena, treba da bude različita. Tu jeste ljepota.
Upravo sam vas to htjela pitati, negdje jedan od, da kažemo, savremenih problema u ovom modernom roditeljstvu je ta činjenica da su djeca vrlo preopterećena. Djeca, pored, dakle, školskih obaveza, da li sad osnovna ili srednja škola, imaju još mnogo drugih vanškolskih aktivnosti, kao što su sportovi, učenje jezika i evo sad o tome da govorimo, dakle, i ta želja da svira nešto, odnosno da pjeva ili bilo šta u tom kontekstu, ne može dijete da stigne, bude premoreno, preopterećeno, ne može se svugdje dati jednako, a roditelj insistira da ide u muzičku školu da svira klavir ili da još nešto. Kako vi gledate na to s obzirom da ste evo i prosvjetni radnik, pedagog?
Posmatrajući moje prijateljice koji su čak išli u srednju školu i muzičku i gimnaziju i znači već i od niže škole pa sad evo i srednju, i ti pritisci nekad nisu sami roditelji krivi, nekad djeca sama su neodlučna šta žele, ne bi htjeli nešto da propuste ili imaju dobro društvo na jednom mjestu, na drugo im se sviđa, dolazi do takvih problema. I onda dođemo do situacije da djeca naravno upišu gimnaziju, jer to je mora biti kako da bi izabrali što bolji fakultet. I dođe do jednog strašnog zasićenja gdje ta djeca često i ne završe te fakultete jer su imali sve petice tokom cijelog života, što je jako važno. Po meni mislim da djeca koja su vrlo dobra, ajde recimo da to tako kažem, bar po starom sistemu, sad su svi odlični, što isto nije dobro, ta djeca su vrlo rano znaju u stvari šta žele. I na duge staze ta djeca obično daju puno, puno, puno bolje rezultate. Ja sam živi primjer. Ja nisam uopšte bila ambiciozno dijete u osnovnoj školi, pa čak i u srednjoj školi, ako mi je to sve sjajno išlo, ali to je meni išlo tako prirodno kao disanje, jer sam išla u muzičku školu koju volim i uopšte nisam bila opterećena ni sa ocjenama, ni jednostavno sam uživala u tome što radim. Bilo mi je interesantno, zabavno, iako muzička škola, mi smo po cijeli dan tamo. Kad sam došla na fakultet, ja sam dobila nagradu kao najbolji student, gdje apsolutno nisam uopšte nešto posebno bila opterećena sa tim učenjem i gnjavažom, jer sam izabrala ono što voli. I tu je u stvari greška većine roditelja u tom forsiranju djece. Djeca smatraju da je to neophodno, da neće upisati fakultete. Mi njih toliko opteretimo sa svim i svačim da se oni u svemu tome izgube i na kraju zasite i na kraju imamo gomilu neuspješnih ljudi ili čak i uspješnih koji rade poslove koje ne vole.
Da. Evo da dodamo, nakon što ste završili akademiju, onda ste nastavili dalje da učite i dalje da učite, i to je bio jedan ciklus koji je dugo trajao, i evo opet ste se vratili za katedru među djecu, među studente, ali naravno evo i na koncerte. Počeli smo s pričom o didaktičkom koncertu koji je održan prošle subote, koji, evo, vi ste mi pred sam početak emisije rekli da on traje i da taj plan, da taj koncert se izvodi, je neki već 15-godišnjak. Tako da je mnogo djece imalo prilike, ali ima i onih koji nisu stigli da to poslušaju. Pa evo, da nam kažete za one koji bi voljeli da vide kako to izgleda, kako mogu da uživaju u takvim stvarima, gdje se mogu poslušati takvi koncerti. Da li možda pored ovih, dakle, koncertnih dvorana, da se nekako angažujemo da vodimo djecu i u pozorište, jer uvijek je pozorišna predstava sa dobrom muzikom, odnosno pa i ti dječji crtani filmovi koji su dobro izabrani, oni imaju dobru muziku.
Što se tiče samog karnevala životinja, direktor Banskog dvora, Mladen Matović, pošto on, jel, mi smo kolege i prijatelji, on prati i moj rad i mojih kolega, i negdje je došao na ideju, upravo on to na jedan duhovit kaže, salivanje strave od kulture, mislim da je prikladno u današnje vrijeme, došao je na ideju da se to obnovi, i mi smo jedno dočekali, naravno svi uživamo u tome, da se to otprilike kvartalno izvodi, upravo zbog generacija koje dolaze i zbog roditelja koji nisu uspjeli stići nekad, i mi to smo odlučili da to bude dio stalnog našeg repertoara. Tako da, što se konkretno ovog koncerta tiče, moće da redovno posjećuju Banski dvor. Ja kao profesor sam godinama, bar jednom godišnje, posebno ako je simfonijski orkestar u pitanju, imala te didaktičke koncerte gdje mi program koji izvodimo koncertno za odrasle, prosto uzmemo samo neke dijelove, segmente, i upoznamo djecu uopšte sa simfonijskim orkestrom, sa gomilom instrumenta koje nikad u životu nisu vidjeli. Čak ih nekad pustimo na scenu da oni vide te instrumente, da uživo ih čuju, da prosto prepoznaju. Jer kad nekom djetetu kažeš fagot, njemu je to apsolutno nejasno čemu se radi, šta se dešava. Tako da, i uvijek su reakcije predivne. Naravno, dovedemo djecu za koji je uzrast ta muzika, vodimo o tome jako računa, jer to je važno, jer nekad kad im predstavimo nešto što nije za njih, njih to odbije. Evo, ono što mogu da kažem jeste da postoji predstava, operska predstava Bastijen i Bastijena, gdje smo ja i moje kolege napravili, prilagodili taj tekst, to je Mozartova opera, prilagodili smo je za tinejdžere, tinejdžerski uzrast, kostimografija je savremena, mi smo uradili prijepjeve sa slengom koji se sad koristi, upravo sa ciljem da edukujemo djecu da zavole operu, da vidi da u stvari opera je jedna priča samo koja se pjeva. Znači, to je kao musical, samo što je to stara verzija musicala. I ja sad više ne dirigujem tu operu, ali kolege su nastavili da izvode u Narodnom pozorištu, što je meni jako drago, i vidim da je posjećenost velika, da se to nastavlja igrati, što znači da je postoji potražnja. Do sada ono što sam ja dobila reakcije, da upravo ti mladi ljudi sjajno reaguju na tu operu, jer obično svi imaju strah od opere, to je nekoga lama, nešto, to tako ljudi doživljavaju. A ovo je bio naš način da ih u stvari približimo i pripremimo za neke ozbiljnije opere koje će poslije da slušaju, i ne mora se svakom sve svidjeti. Čak i postoje muzičari koji se profesionalno bave muzikom, pa ne vole da slušaju operu, ili ne vole da slušaju barok, ili ne vole da slušaju flautu, ili ne vole da slušaju, ne znam, gitaru. Prosto nije neophodno da svi sve volimo. I to je lijepo da svako ima svoj ukus i da se razvija u tom pravcu. Ali samo da se prvo upozna sa svim što mu se nudi.
Ovo sam vam sve pitala s obzirom da pogledala sam neke snimke sa koncerta i vidjela sam djecu u krilu svojih roditelja, pa kako se bore da siđu sa te stolice iz tog krila, pa da dođu do scene, pa to tapšanje rukama, pa srećna lica, osmijesi.
Meni je to bilo fascinantno s obzirom da, evo kažem, malo je takvih događaja. Prije same emisije pomenuli smo i tu činjenicu da su nekada ljudi kupovali CD playere, odnosno CD-ove, kasete sa određenom muzikom koja je bila namijenjena za djecu. Danas mi to nemamo. Mi imamo danas internet na kojem možemo nešto pogledati i poslušati i to je jedina varijanta, dakle, da je roditelj, tako reći, muzički urednik koji će izabrati svoje djeci nešto da slušaju i da u tome uživaju. Pa evo da vas pitam, s obzirom da vaš sin ima 3,5 godine, šta vi njemu odaberete? I koja je to muzika i koji su to izvođači? Evo, za naše roditelje koji možda ne znaju šta da im puste.
Evo, recimo, upravo taj Camille Saint-Saëns je interesantan zato što često se, recimo, roditeljima preporučuju da puštaju Labuda. Djeca nemaju pojma, sad nekad nisu nikad ni vidjela, posebno u tom uzrastu, Labuda kao životinju, ali ili akvarijum. Sad govorim sve o stavovima iz ove kompozicije. Akvarijum je čak i nama, starima, prepoznatljiv, vrlo lijepa muzika i ona je kao neka čarolija, tako kad mi to slušamo, kao da čujemo neku čaroliju, što je djeci blisko, oni vole te fantastičan taj svijet. To ništa ne traje dugo, to je sve kratko, ali oni mogu tu da razvijaju svoju maštu. A opet s druge strane, ako djeca nisu dovoljno maštovita u tom uzrastu, mi im možemo ispričati da je to akvarijum, da je to labud i tako. Negdje bitno je birati tu muziku koja možda čak ima neki programski moment, da je i nama jasno šta smo im pustili, ali negdje da ih učimo da oni maštaju, da oni sami kažu šta su čuli, na šta to njih podsjeća. Oni nekad imaju svoju maštu. Jako je važno da i oni imaju tu svoju kreativnost. Ja volim često da kažem na koncertima da djeca zatvore oči, ako je nešto što nije programski kao što je ovaj Camille Saint-Saëns, onda ja njih zamolim da oni zatvore oči, da oni maštaju o tome šta je to njih, na šta to njih podsjeća, da li je neko veseo, da li je neko tužan i tako dalje. Oni imaju jako bujnu maštu, oni svašta meni kažu, ja se iznenadim sa njihovom maštom, što i jeste krajnji cilj. I u tom i jeste muzika u prednosti u odnosu na ostale umjetnosti, jer svako može da razvije svoj neki svijet ako nije baš napisano šta to predstavlja, čak i ako jeste. Bilo šta od Mozarta, bilo šta od Vivaldija, bilo šta, to je sve muzika koja je divna, koja je pitka, koja je prilagodljiva, već ako uzmamo nešto od Beethovena i dalje u romantizam, to negdje može biti malo i naporno za djecu, ali postoji lagana muzika koja je prepoznatljiva svima i u tom romantizmu koji je dostupan za djecu. Ali to će roditelji vrlo lako procijeniti, posebno oni roditelji koji se ne bave s muzikom. Zašto? Zato što će i njima ta muzika biti prijeti. Teška ili će im prijeti. Jeste, da. Tako će moći procijeniti. U ostalom, djeca odmah pokažu reakciju prirodnu na nešto što im se sviđa ili što im se ne sviđa, što im ne odgovara. Tako da samo njih trebamo posmatrati, znaćemo jesmo li na pravom putu ili ne.
S obzirom da evo emisija o roditeljstvu, moram vas pitati i o tome, pružiti svojoj djeci srećno, zdravo djetinjstvo moglo bi da im pruži osnov za uspjeh u životu, ali mnogi roditelji se pitaju kako tačno odgojiti srećno dijete u današnjem svijetu. Pa evo, šta vi mislite o, da kažem, današnjem odgajanju djece i o savremenom roditeljstvu?
Pa ja sam kasno postala majka u 41. godini i sam imala ogroman strah i dan danas ga imam. Kako ću se nositi ja sa svim što savremeno društvo nosi? Ono što me jako rastužuje jeste što nikad više nasilja nije bilo u školama, pa i verbalnog nasilja, pa i taj internet koji je lako dostupan. Ali negdje, opet s druge strane, razmišljam, ja sam neko koje u srednjoj školi bio u ratu i gdje sad posmatrajući i razmišljajući o tome kako je moja majka mene odgajala sa punim povjerenjem, gdje ja sam jednostavno kad je negdje neka žurka privatna, jer smo jedino mogli po stanovima, onda ona kaže, pošto je policijski čas, tu gdje jesi, tu se zadrži, ako ne stigneš prije policijskog, da se vratiš kući. Mislim, imali smo mi društvo svoje i sve, ali negdje u razgovoru s njom, otkud joj ta hrabrost da ona to tako, eto, sad mene pusti i sve. Ona kaže, ja sam te do tog momenta vaspitavala i učila sam te da razmišljaš svojom glavom, što je jako važno. I to je ono što, čini mi se, savremeni roditelji zaboravljaju. da mi ne možemo da živimo njihove živote. Oni ih moraju živjeti u vremenu u kom ih žive. Ali jedino što mi možemo da uradimo jeste da ih prvo naučimo da misle svojom glavom, da budu odgovorni za svoje postupke, što danas roditelji, čini mi se, ne rade, jer uvijek su njihova djeca u pravu. Nisu. Ne. A čini mi se da i nastavnicima i pa i vaspitačima, evo sad ako govorimo o maloj djeci, je mnogo jednostavnije da kažu da vi ste u pravu i da puste njihovu djecu, jer su roditelji toliko navalentni postali da je to već malo pretjerano. Da prosto opet se vraćamo na to da smo mi ti koji moramo biti hrabri i vjerovati svojoj djeci, da će oni sami znati, ako i mi pokažemo, da donesu odluke, a ne da i mi namećemo svoje odluke, da mislimo za njih, da živimo život za njih. I onda se pitamo zašto su naša djeca nesretna, zašto naša djeca nemaju želju da se druže sa svojim vršljacima, da izlaze. Meni je recimo neshvatljivo da evo ja sam na fakultetu i meni je najsretniji period u mom životu bio na fakultetu. Ja sam tad izlazila, radila, studirala, spavala sam po 2 sata dnevno da ne bi slučajno nešto propustila. Ja kad vidim sad ove generacije, meni bude teško, ja vjerujem da je i korona utjecala na njih, da budu toliko zatvoreni, da ne izlaze. Iako izlaze, to nisu neke avanture, to je sve vrlo ograničeno, bar meni djeluje. Možda mi ne govore sve, vjerovatno ne, ali negdje nemam utisak da oni uživaju u tom svom studentskom životu. Da nisu svjesni da su sad mladi i da neće više biti mladi i da je sad to vrijeme kad oni trebaju da žive punim plućima. Čini mi se da su i ti njihovi roditelji možda doprinijeli, jer su do tog momenta živjeli njihove živote. I oni su sad otišli od kuća da studiraju i potpuno su izgubljeni u vremenu i prostoru.
I evo da vas pitam, najkorisnija saznanja o roditeljstvu su zapravo iz nekih ličnih iskustava, odnosno o vaspitanju, pa postoji li, da kažem, neka rečenica koju vi onako uvijek ističete? Možda ste je čuli od svojih roditelja, od svoje majke, od svojih prijateljica koji su već prije vas ostvarile u toj ulozi ili prosto nešto čega se vi uvijek držite?
Pa meni je lično pomogla jedna rečenica od moje majke. To je upravo iz tog ratnog perioda i sve. I gdje je ona rekla, moraš biti svjesna da sve što uradiš ti ćeš da snosiš posljedice. Ako si spremna da živiš sa tim posljedicama, onda trebaš da to uradiš. A ako nisi spremna da živiš sa tim posljedicama, onda nemoj to da uradiš. Gdje naravno i ona je rekla, majka je uvijek tu da te podrži, da te štiti, da, ali ako napraviš neku glupost koja je ozbiljna, meni će biti teško da tebe gledam kako ti patiš, ali ti si ta koja će najviše da pati. I najviše da snosi posljedice. I to je u stvari tako jednostavno i gdje sam ja sam živjela vrlo buran život i mnogo sam putovala i zbog svog posla i neko sam ko voli da ide po koncertima, koji stvarno je živio život punim plućima, valjda i taj rat negdje je doprinio da smo svjesni koliko je život prolazan. I želim da bar dio tog života osjeti moje dijete, da se zaljubi na način na koji sam se ja zaljubila, ne jedno milion puta, da osjeti tu patnju koja je sastavni dio života, da nauči da se nosi s tom patnjom, da bude i sretan i tužan i vesel, ali da nauči da izađe iz tih situacija životnih i da u stvari uživa u životu na pravi način, u tim malim nebitnim stvarima koje čine život.
Dakle, majka vas je naučila toj glavnoj disciplini, a to je odgovornost.
Od prilike. Da snosim sama posljedice za svoje postupke, što je u stvari važno i u međuljudskim odnosima, i u vezama, i u poslu. I ja priznajem, ja sam umrli radnik, možda malo i previše. Nekad budem pretjerana u odnosu i na nisu svi takvi. I to sam morala da naučim da to kako ja doživljavam svijet nije baš i kako drugi doživljavaju, a s obzirom da moj posao zahtjeva da grupa ljudi, pa nekad i od 70-80, doživljava emociju na isti način, jer mi svi zajedno trebamo nešto da stvorimo. To je bio veliki problem za mene. Ja s ovom prilikom hoću da se zahvalim svim mojim saradnicima na strpljenju. Negdje treba se naučiti radovati životu, to jest treba naučiti svoje dijete da se raduje životu, ali da bude odgovorno.
I evo kad spomenuste strpljenje, svima nam treba strpljenje.
Yes.
I sa djecom i bez djece. Yes. I u međuljudskim odnosima. I možda je to baš i jedan od tih, da kažem, modela u vaspitanju gdje to ljudima nedostaje. Sve bi htjeli sad, odmah. Djeca kad plaču, odmah prestani. Ili djeca kad su, ne znam, kad požele nešto, oni žele sad odmah to nešto. To je... Slabo se učimo tome da se čeka neki red. Možda smo mi te generacije koje smo naučene nekom redu da ćemo mi kada nešto završimo dobiti i bit će vrijeme kada će to stići, a novi to nisu. Jednostavno, kako i tome eto da ih naučimo tom strpljenju?
Pa, nekad je nemoguće. Nekad je nemoguće. Mislim, ja sam prva koja nekad počnem da galamim na dijete i tako dalje. Mislim, ne postoji savršen roditelj. Često se mi roditelji opteretimo i želimo da budemo savršeni roditelji jer prosto neki se standardi stalno postavljaju pred nas. Ali možda bi bilo pametno sjesti i posmatrati svoje dijete i svoj način vaspitanja prilagoditi svom djetetu. Jer u ovom momentu moje dijete je sušta suprotnost od mene. Nekad čini mi se da on ima više strpljenja za mene nego ja za njega. I baš sam to danas izjavila. Do sad me niko nije uspio promijeniti, čini mi se da će me on uspjeti prevaspitati, zato što on meni ukaže, mama ne treba što, mama vodi račune, tako mali od 3,5 godine. I možda kad bismo mi više malo njih slušali, a oni nas manje, da bismo postigli bolje rezultate.
Branka, hvala vam mnogo što ste odvojili vrijeme ovoga jutra za Radio Republike Srpske i za emisiju o roditeljstvu i što ste sa nama podijelili ovakvu lijepu priču i najavili, da kažem, neka nova muzička dešavanja, makar kada je riječ o gradu Banja Luci.
Hvala vam puno, bilo mi veliko zadovoljstvo biti vaš gost.
Svako dobro. U emisiji o roditeljstvu danas smo govorili sa profesorkom Brankom Radošević-Mitrović sa katedre za dirigovanje Akademije umjetnosti u Banja Luci. Upravo završenu emisiju možete slušati na našem sajtu www.rtrs.tv /program/uzivo. Emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Igor Marić i Ognjen Jutanović. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednik Slavica Brkić. Želimo vam prijatan dan uz program Radija Republike Srpske.